La prima impressione mia è molto positiva su tutte e due le squadre, devo dire.
My first impression is very positive for both of the teams. Моите първи впечатления са много позитивни и за двата отбора.
Perché sono squadre tutte rinnovate, sono tanti giocatori nuovi e secondo me c'è stato un livello di gioco medio-alto che per una prima partita amichevole non è una cosa semplice.
I think that both of teams change a lot of players. It's the average age is lower now and we had a very good level of play regarding the age and the stage of our preparation. Аз мисля, че това, което наблюдахме, са двата отбора чувствително подмладени и наблюдавахме едно много добро ниво на волейбол, предвид на факта, че се намираме в начален етап на подготовката и многото млади играчи.